Θα διαβάσουμε, αδερφοί, από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, σελίδα 918, ΙΒ κεφάλαιο, το 12ο κεφάλαιο. Και διαβάζω, αδερφοί, από το 35 εδάφιο. Σελίδα 918, 12ο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου. «Ας είναι οι ασφίες σας περιεζωσμένε και οι λίχνοι και όμενοι, και εσείς όμοιοι με ανθρώπους ήτινες προσμένους ή τον Κύριον αυτόν, πότε θέλει επιστρέψει εκ των γάμων, δια να ανοίξω συνευθύσεις αυτών όταν έλθει και κρούσει. Μακάρι οι δούλοι εκείνοι τους οποίους ερθών ο Κύριος θέλει ευρύ αγρυπνούντας, αληθώς σας λέγω ότι θέλει περιεζωστεί και καθίσει αυτούς στην τράπεζα και ερθών εις το μέσον θέλει υπηρετήσει αυτούς. Και αν έλθει εν τη δευτέρα φυλακή και εν τη τρίτη φυλακή έλθει και βρει ούτω, μακάρι είναι οι δούλοι εκείνοι. Τούτο δε γιγνώσκεται ότι αν ήξευρε ο οικοδεσπότης ποιαν ώρα ο κλέπτης έρχεται, ήθελε να αγρυπνήσει και δεν ήθελε να αφήσει να διοριχθεί ο οίκος αυτού. Και εσείς λοιπόν γίνεστε έτοιμοι, διότι καθήν ώρα αν δεν στοχάζεστε έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Είπε δε προς αυτόν ο Πέτρος, Κύριε, προς ημάς λέγεις την παραβολή ταύτην ή και προς πάντας. Και ο Κύριος είπε, τι λοιπόν είναι ο πιστός, οικονόμος και φρόνιμος, τον οποίον θέλει καταστήσει ο Κύριος αυτού επί των υπηρετών αυτού, δια να δίδει εν καιρό τη διορισμένη τροφήν. Μακάριος ο δούλος, εκείνος τον οποίον ερθών ο Κύριος αυτού θέλει ευρύ πράτοντα ούτως. Αληθώς σας λέγω ότι θέλει καταστήσει αυτόν επί πάντων των υπαρχόντων αυτού. Εάν δε είπε ο δούλος εκείνος εν την καρδία αυτού, βραδύνει να έρθει ο Κύριός μου και αρχίσει να δέρει τους δούλους και τας δούλας και να τρώγει και να πίνει και να μεθεί, θέλει έρθει ο Κύριος του δούλου εκείνου καθήν ημέρα δεν προσμένει και καθήν ώρα δεν εξεύρει και θέλει αποχωρήσει αυτόν και το μέρος αυτού θέλει θέση μετά τον απίστον. Εκείνος δε ο δούλος, ως της γνωρίσας το θέλημα του Κυρίου αυτού, δεν ετοίμασε ουδέν έκαμε κατά το θέλημα αυτού, θέλει δαρθεί πολύ. Ωστις όμως μη γνωρίσας έπραξε άξια δαρμών θέλει δαρθεί ο λίγων. Εις πάντα δε εις τον οποίον εδόθη πολύ, πολύ θέλει ζητηθεί παρά αυτού. Και εις όντι να ενεπιστεύθει πολύ, περισσότερον θέλουσι απαιτήσει παρά αυτού. Πυρ ήλθω να βάλω εις τη γην και τι θέλω εάν ήδη ανήφθη. Βάπτισμα δεν έχω να βαπτιστώ και πώς στεναχωρούμε ως σου εκτελεστεί. Νομίζετε ότι ήλθω να δώσω ειρήνη εν τη γη. Ουχή σας λέγω, αλλά διαχωρισμών. Διότι από τον ίν θέλουσι είστε πέντε εν οίκο ενή, διακεχωρισμένοι, οι τρεις κατά των δύο και οι δύο κατά των τριών. Θέλει διαχωριστεί πατήρ κατά Υιού και Υιός κατά Πατρός, μήτυρ κατά θυγατρός και θυγάτυρ κατά μητρός, πενθερά κατά της νύμφης αυτής και νύμφη κατά της πενθεράς αυτής. Έλεγε και προς τους όχλους, όταν είδετε την εφέλεια ανυψουμένη από δυσμόν ευθύς λέγεται βροχήν έρχεται και γίνεται ούτω. Και όταν νότων πνέοντα λέγεται ότι καύσον θέλει είστε και γίνεται. Υποκριτέ, το πρόσωπο της γης και του ουρανού εξεύρεται να διακρίνεται, τον δε καιρόν τούτον πώς δεν διακρίνεται, γιατί δε και αφ' αυτόν δεν κρίνεται το δίκαιον. Ενώ λοιπόν υπάγεις με το αντεδίκου σου προς τον άρχοντα, προσπάθησον καθοδόν να απαλλαχθείς από αυτού, μήποτε σε σύρει προς τον κριτήν και ο κριτής σε παραδώσει στον υπηρέτη και ο υπηρέτης σε βάλει εις φυλακήν. Συλλέγω, δεν θέλεις εξέλθει εκείθεν έως σου αποδώσεις και το έσχατον λεπτόν. Αμήν. Ας είναι οι οσφίες σας περιεζωσμένε και οι λίχνοι και όμενοι. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε μόνο πάνω σε αυτό το εδάφιο. Η οσφή μας να είναι περιεζωσμένη. Ξέρετε αδερφοί, τα πάντα ξεκινούν από την ειλικρίνεια. Το έχω πει πάρα πολλές φορές και το λέω όχι με αποκάλυψη, είναι μέσα από το Λόγο του Θεού. Οι ειλικρινείς άνθρωποι θα σωθούν. Όχι οι πολύ δυνατοί στην πίστη, όχι αυτοί που προφητεύουν πολύ, ούτε αυτοί που κηρύττουνε και καμιά φορά υψώνουμε και τη φωνή μας. Η ειλικρίνεια είναι αυτή η οποία θα εκτιμηθεί από τον Θεό. Και η προσπάθειά μας, καθώς προείπαμε, είναι αυτή την οποία θα εντείνει ο Θεός. Όταν είσαι ειλικρινής και προσπαθείς, πάνω σε αυτήν την οσφή της αλήθειας, έτσι λέει στους Εφεσίους, στο έκτο κεφάλαιο, περιγράφει τη στολή του ενός στρατιώτη. Στρατιώτες είμαστε όλοι μας. Και ξεκινάει να ενδυθούμε την οσφή της αλήθειας, τη ζώνη της αλήθειας. Ξέρετε, η ζώνη δεν ήταν σαν αυτά τα ζωνάρια που φοράμε τώρα εδώ στο παντελόνι, τα οποία είναι και λίγο άχρηστα, γιατί έχουμε τα κιλάκια μας και δεν πέφτει το παντελόνι. άλλο. Η ζώνη των πολεμιστών ήταν μεγάλη. 20-30 εκατοστά πάχος. Και έπιανε όλο το σώμα μέχρι το θώρακα πάνω. Μια φαρδιά ζώνη, δερματίνη. Και πάνω είχε θυλάκια, είχε υποδοχές. Και οπές και θυλάκια. Γιατί πάνω σε αυτή τη ζώνη στηριζόταν όλος ο εξοπλισμός, το ξέρετε. Πώς στηρίζαν το θώρακα, ας πούμε. Ο θώρακας είχε γάντζους, οι οποίοι καρφωνόντουσαν πάνω στη δερματίνη ζώνη. Επίσης, η θήκη για το μαχαίρι ήταν κρεμασμένη πάνω στη ζώνη. Και η ασπίδα, όταν δεν χρησιμοποιούταν και όταν έκανε πορεία ο στρατιώτης, έμπαινε στην πλάτη πίσω. Την περνούσαν πάλι σε θήκες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν δεν έχεις ειλικρίνεια, δεν έχεις ούτε μάχαιρα πνεύματος, δεν έχεις ούτε ασπίδα, ούτε πίστη έχεις, τίποτα δεν έχεις, δεν μπορείς να στηρίξεις τίποτα. Ούτε δικαιοσύνη θώρακα έχεις. Αν ο άνθρωπος δεν είναι ειλικρινής, πώς θα είναι δίκαιος? Τι σημαίνει δίκαιος? Ότι λέει αλήθεια στους συνανθρώπους του. Ότι πράττει το ευθές. Δεν γίνεται χωρίς ειλικρίνεια αυτό. Εάν δεν είσαι ειλικρινής, πώς θα χρησιμοποιήσεις τη μάχαιρα του πνεύματος? Θα είναι ο Θεός μαζί σου? Θα λες ψέματα και θα εικάζεις ότι κηρύττεις δια πνεύματος Αγίου? Ή ότι εργάζεσαι το έργο του Θεού ενώ ζεις μέσα στο ψέμα? Δεν γίνεται. Πού θα βάλεις την ασπίδα της πίστεως? Πού είναι η παρησία με την οποία θα αντιμετωπίσεις τα πεπειρωμένα βέλη του εχθρού? Πού θα την εστερεώσεις χωρίς αλήθεια? Όλα ξεκινούν από την ειλικρίνεια, άδελφοι. Από την αλήθεια, πόσο πολύ επιθυμούμε να είμαστε κοντά στο Λόγο του Θεού προσκολλημένοι και να πράττουμε ακριβώς τα διατάγματά Του. Αυτό είναι το μυστικό όλο. Και ξεκινάει και λέει, ας είναι οι οσφίες σας περιεζωσμένοι και οι λίχνοι και όμενοι. Την ξέρουμε πολύ καλά την παραβολή με τις 10 παρθένες και πώς έπρεπε να είναι συνεχώς οι λίχνοι και όμενοι, αλλά δεν ήσαν πάντες. Γιατί δεν είχαν λάδι. Αυτό είναι το Πνεύμα το Άγιο. Πόσο πολύ συχνά μας καλεί ο Κύριος να πληρωνόμαστε με Πνεύμα Άγιο. Πόσες φορές μας αφυπνίζει και μας σκουντάει, θα λέγαμε. Έλα, σε περιμένω στην προσευχή. Έχεις πολύ καιρό να πληρωθείς με Πνεύμα Άγιο. Περιμένω να σου δώσω δύναμη. Τη χρειάζεσαι, γιατί βλέπω και έχεις συχνές πτώσεις. Βλέπω και ξεκλίνεις πολλές φορές από την πορεία. Βλέπω οι σκέψεις σου αμαυρίζονται. Κάνεις διάφορες σκέψεις οι οποίες δεν είναι καλές. Πρέπει να έρθει το Πνεύμα το Άγιο, τα νερά αυτά να καθαρίσουν από μέσα προς τα έξω, να βγάλουν σαν χύμαρος οτιδήποτε μολύνει τη χριστιανική σου προσωπικότητα. Έλα στην προσευχή, σε περιμένω. Έρχεται ο Κύριος και μας αφυπνίζει. Θέλω να αρχίσεις να μιλάς με ξένες γλώσσες, να πληρωθείς με την παρουσία του Πνεύματος του Αγίου. Έλα. Η λίχνη να είναι κεόμενη, γιατί όταν ο άνθρωπος πληρώνεται με Πνεύμα Άγιο, αδερφοί, όχι απλά να μιλήσει ξένες γλώσσες, επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, αλλά όταν είναι πληρωμένος με τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου, εάν τον έχει γεμίσει ο Θεός με αγάπη, με χαρά, με ειρήνη, με πίστη, με αγαθοσύνη, με χριστότητα, με εγκράτεια, τότε είναι ένας λίχνος που καίει. Και το λίχνο τον εβάζουμε επί το λιχνοστάτη, στο κέντρο του δωματίου, ώστε να φωτίζει, να φωτίζεται ο εισερχόμενος. Ποιος μπαίνει μέσα στο σπίτι μας, βλέπει τι βλέπει. Τι βλέπει, ο καθένας ξέρει. Αλλά αυτό που πρέπει να βλέπει είναι το λίχνο, τον γεώμενο, τον Χριστό. Την πνευματική μας ζωή, τα λόγια μας να είναι πνευματικά. Να καθοδηγούμε τις ψυχές προς το Ευαγγέλιο. Μια πόλη κείμενη επάνω όρους, η οποία δεν μπορεί να κρυφτεί. Κανένας δεν ανάβει λιχνάρι και να το βάλει κάτω από το μόδιον, κάτω από ένα ντενεκέ, από ένα κουβά. Θα σβήσει με την έλλειψη του οξυγόνου. Ούτε κάτω από το κρεβάτι να το κρύψουμε. Αλλά τι κάνουμε? Το βάζουμε στο κέντρο για να φαίνεται. Και ο άνθρωπος ο οποίος περιπατεί πνευματικά, αδερφοί, και είναι πληρωμένος με την παρουσία του Θεού, δεν έχει τίποτα να κρύψει. Το ξέρουμε αυτό. Δεν έχει τίποτα να κρύψει, ούτε κρύβεται από πουθενά. Είναι καθαρός και στους καθαρούς τα πάντα είναι καθαρά. Προχωράει και λέει, αυτός είμαι, κάτω από το έλεος του Χριστού είμαι, προχωρώ με τον Ιησού, Εκείνος θα με κρίνει. Κάνω λάθη μεν, αλλά άθελά μου. Δεν τα επιδιώκω. Είμαι άνθρωπος, πέφτω, κάνω σφάλματα στη ζωή μου, αλλά τα διορθώνω και επικαλούμε το αίμα του Χριστού. Δεν τα επιδιώκω. Και προχωράμε κατά αυτόν τον τρόπο. Ας είναι λοιπόν η λίχνη σας και όμενη, και εσείς να μοιάζετε με ανθρώπους οι οποίοι προσμένουν τον Κύριο αυτόν, πότε θα επιστρέψει εκ των γάμων, δια να ανοίξω σε ευθύσεις αυτών, όταν έλθει και κρούσει. Λέω τώρα, ο Κύριος έρχεται και το γνωρίζει η Εκκλησία αυτό. Ξέρετε τι με παραξενεύει? Ότι οι περισσότεροι αδρανούν. Παράξενο πράγμα. Εάν αρχίσω να σας εκθέτω, αδελφοί, τα σημεία του κόσμου, δεν λείπει ούτε ένα. Ξέρετε, από πού να πιάσουμε? Να πιάσουμε από τους σεισμούς, από τους πολέμους, από τους λοιμούς. Τον εβιώσαμε πολύ έντονα. Λοιμοί είναι αυτές οι ασθένειες. Μπήκαμε σε περιορισμούς, φορέσαμε μάσκες, κόψαμε τις επαφές μεταξύ μας, άλλαξε η ζωή μας εν μέρη προς το χειρότερο. Να πιάσουμε ότι οι άνθρωποι είναι φυτεύοντες, αγοράζοντες, πολλούντες, νυφεύοντες και νυφευόμενοι. Σας θυμίζει τίποτα? Περιγράφω την εποχή μας ή όχι? Οικοδομούντες. Ξαφνικά, ενώ υπήρχε μια ύφεση, τώρα υπάρχει μια οικοδομική άνθηση πάλι. Εδώ στην περιοχή μας τουλάχιστον βλέπω παντού μπετά, μπετονιέρες, οικοδομές. Τι συμβαίνει αυτό? Ότι ο Κύριος έρχεται. Θα πρέπει να αφυπνιστούμε, αδερφοί, τώρα. Να μην το περάσουμε έτσι επιπολέως. Να καταλάβουμε ότι ο Κύριος είναι πρώτον πυλών. Έρχεται. Να μας παραλάβει σε λίγο. Να μας αφυπνίσει το Πνεύμα του Θεού. Και επειδή οι άνθρωποι θα ευημερήσουν τις τελευταίες ημέρες, τουλάχιστον ο δυτικός κόσμος, επειδή ο άδικος θα γίνει πιο άδικος, να ξέρετε πως θα γίνει και πιο πλούσιος. Γιατί μόνο με άδικο τρόπο μπορεί να πλουτίσει κάποιος. Φανερό αυτό, ε? Και οι άνθρωποι το παραδέχονται. Μην με ρωτήσετε γιατί. Σας έχω εξηγήσει κι άλλη φορά ότι η εργασία δεν είναι τρόπος πλουτισμού. Η εργασία είναι για να μας συντηρήσει στη ζωή. Αν δεν αδικήσεις, αν δεν πεις ψέματα, αν δεν κλέψεις, χρήματα δεν κάνεις πολλά. Και επειδή οι άνθρωποι θα γίνουν πιο άδικοι, θα πλουτίζουν. Και μπορεί τώρα η καρδιά των αναγεννημένων χριστιανών, των παιδιών του Θεού, να παρασυρθεί και να πει: να μην πιω κι εγώ λίγο από αυτό το νερό. Να μην αρπάξω κι εγώ την ευκαιρία. Προσέξουμε, αδερφοί. Σαφώς και δεν θα φορτώσουμε τα πάντα στον κόκορα που λέμε. Όταν κάτι πρέπει να γίνει, πρέπει να γίνει. Άμα η στέγη μου έχει ρογμές επάνω, πρέπει να βάλω ένα μονωτικό. Αλλιώς θα υποστώ τις συνέπειες. Θα στάζει νερά το σπίτι μου. Δεν θα το αμελήσω. Όταν το αμάξι μου έχει μια βλάβη, πρέπει να το φτιάξω, να το συντηρήσω. Γιατί το χρειάζομαι να πάω στη δουλειά μου. Μεταφέρω την οικογένεια στην εκκλησία. Αλλά το να επιπροσθέτω μέρημνες στις ήδη υπάρχουσες είναι ματαιότητα. Και πρέπει ο χριστιανός, αδελφοί και οι χριστιανοί, να ξεχωρίσουμε τις έννοιες της ανάγκης από τη ματαιότητα. Αυτό οφείλουμε να το κάνουμε όλοι μας και θα ζητήσουμε βοήθεια από το Θεό να μας φωτίσει. Μπορώ να σας φέρω πολλά παραδείγματα, αλλά δεν είμαι εγώ αυτός που θα σας πω τι είναι ανάγκη και τι είναι ματαιότητα στη ζωή μας. Σας είπα, αν έχεις μια βλάβη στο αυτοκίνητο, θα τη φτιάξεις, και αν στάζει το σπίτι σου, θα το επισκευάσεις. Αλλά από εκεί και μετά, ας μην αρχίσουμε να γυρεύουμε σχέδια σε βάθος χρόνου και δεκαετιών και θα κάνω αυτό και θα αυτό και θα. Αυτά είναι ματαιότητες. Δεν είναι καιρός τώρα για τέτοια πράγματα. Καιρός τώρα είναι να ανακύψουμε και να υψώσουμε τις κεφαλές μας. Να ζητήσουμε τον Χριστό. Να κάνουμε μια αποκατάσταση των σχέσεών μας. Η οποία αποκατάσταση, αδελφοί, να ξέρετε, δεν είναι απαραίτητο ότι θα γίνει ακαριαία. Έχω θορυβηθεί πάρα πολύ με παραδείγματα μέσα από τη γραφή. Για να προβάλλουν οι άνθρωποι, οι απλοί κοινοί άνθρωποι, τον εαυτό τους απέναντι σε ένα βασιλέα, ας πούμε. Κοιτάξτε το βιβλίο της Εστήρ. Ένα χρόνο, λέει, προετοιμαζόντουσαν οι γυναίκες πριν τις αντικρίσει ο βασιλέας. 6 μήνες αληφόντουσαν με έλαια και αρώματα και άλλες 6 μήνες τους έπαιρνε για να καθαριστούν, για να παρουσιαστούν μπροστά σε ένα πρόσωπο επίτιμο. Αλλά κοιτάζω τον Ιωσία, ένα πολύ καλό βασιλιά. Είναι εγγονός του, πώς τον λέγανε, του Μανασί. Δεν τα θυμήθηκα. Ο Ιωσίας ήταν εγγονός του Μανασί. Ποιος είχε ένα παράξενο βίο. Προστάτησε, το πήγε εναντίον του Θεού, στο τέλος επέστρεψε, μετανόησε, πέταξε τα είδωλα έξω από την Ιερουσαλήμ κακός, έπρεπε να τα συντρίψει, γιατί αργότερα τα βρήκε ο γιος του ο Αμών και τα ξαναλάτρεψε. Βλέπετε, άμα δεν πετάξουμε τα είδωλα, άμα δεν τα καταστρέψουμε τα είδωλα, μπορεί να τα βρει ο επόμενος και να τα χρησιμοποιήσει. Άλλος λέει, κόβω το κάπνισμα και βάζει το πακέτο μέσα με τα τσιγάρα μέσα στο κομωδίνο. Θα το βρει το παιδί σου. Ή μπορεί να το ξαναπιάσεις κι εσύ. Εάν δεν τζαλακώσεις το πακέτο και τον αναπτήρα για να τα πετάξεις, θα τα βρει κάποιος άλλος. Και αυτό συμβαίνει με πολλά πράγματα στη ζωή μας. Έτσι έγινε με τον Αμών. Βρήκε τα είδωλα που ο πατέρας του, ναι, μεν τα είχε βγάλει τη ζωή του, αλλά τα άφησε γύρω-γύρω από την Ιερουσαλήμ. Τα ξαναλάτε. Ο Ιωσίας όμως, εκεί θέλω να καταλήξω. 8 χρονών βασίλεψε και άρχισε να εξητάει τον Θεό. Από τα 16 του. Στα 16 του μέχρι τα 20 είχε εκβάλει όλα τα είδωλα έξω και τα είχε συντρίψει, τα είχε καταλεπτύνει σε σκόνη. Από τα 20 μέχρι τα 36 οικοδομούσε το ναό. Έβαλε τους ανθρώπους εκεί πέρα, διαφόρους έτσι έμπιστους αυλικούς, να οικοδομήσουν το ναό, να επαναφέρουν την τάξη, την πνευματική. Βρήκανε και τις γραφές, τις διάβασε, μεγαλοφόνος, έσκισε τα ρούχα του, ταπεινώθηκε. Πού είμαστε, τι κάναμε, λέει, τόσα χρόνια. Αυτά λέει ο νόμος του Θεού και εμείς είμαστε άλλα αντί άλλων. Τι κάνουμε. Ξέρετε πόσο χρόνο του πήρε εν ολίγης, αδερφοί. Από 8 χρονών που έγινε βασιλιάς, από τα 12 ξεκίνησε, του πήρε περίπου 30 χρόνια, ίσως και παραπάνω, 35 χρόνια, για να φτάσει σε μια καλή σχέση με τον Θεό. 39 χρονών πέθανε. 3 χρόνια χάρηκε τη σχέση του με τον Θεό. Και δεν είχε και καλό τέλος. Πήγε και έκανε τον καμπόσο σε ένα άλλο βασιλιά και τελικά θανατώθηκε στη μάχη. Δεν έπρεπε να το κάνει έτσι. Δεν ήταν ότι καλύτερο, αλλά οι προσπάθειές του, αδερφοί, είχαν ένα βάθος χρόνου. Σας είπα, η Εστήρ ετοίμασε τον εαυτό της ένα χρόνο για να πάει μπροστά στο βασιλιά. Ο Ιωσίας ετοιμαζόταν 35 χρόνια, 36, για να φτάσει σε ένα σημείο επιθυμητό να είναι αρεστός μπροστά στον Θεό και τη γλίτωσε. Έστειλε τους ανθρώπους να ρωτήσουν μια προφήτησα εκεί πέρα, το τι θα γίνει, πες μου, λέει, τι θα γίνει με τον εαυτό μου, αλλά και με τους υπόλοιπους του λαού. Βλέπετε, νοιάζεται. Και του είπε ο Θεός, επειδή ταπεινώθηκες, επειδή έσκησες τα ημάτια σου, δεν θα γίνει το κακό σε σένα, αλλά στις επόμενες γενιές. Και λέω τώρα, αδερφοί, αν ο Θεός μας ρωτούσε απόψε την ώρα αυτή, πόσο χρόνο θέλεις να ετοιμαστείς για την αρπαγή, θα έπαιρνα διαφορετικές απαντήσεις. Δεν είμαστε πολλοί εδώ μέσα. Αλλά θα έπαιρνα διαφορετικές απαντήσεις και εγώ, Κύριος. Δεν ξέρω ποιος θα έλεγε, έλα τώρα, Κύριε. Δεν ξέρω αν θέλεις ένα χρονικό διάστημα μιας εβδομάδος, ενός μηνός. Γιατί πρέπει να κάνω αποκατάσταση σε κάποιες σχέσεις. Έχω κάποιες πικρίες μες στην καρδιά μου. Δεν μιλάω και πολύ με κάποια άτομα, γιατί με έχουν στεναχωρήσει και πρέπει να κάνω μια αποκατάσταση. Απόψε θα την κάνεις το βράδυ. Απόψε. Μην κοιμηθείς αν δεν κάνεις αποκατάσταση. Γιατί καθήν ώρα δεν στοχάζεστε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Δεν έχει ημερομηνία, αδερφοί. Ούτε θα περιμένει ο Κύριος τα δικά μας σχέδια. Μην μοιάζουμε στο λαό Ισραήλ, στον Εζεκιήλ, στο Ι' κεφάλαιο. Φτάνει ο Θεός να φέρει μια παροιμία και τι λέει. Μακρύνει ο Κύριος την ημέρα αυτού. Και ο Θεός μέμφεται και λέει, σταματήστε αυτή την παροιμία. Και να πάψουν και οι προφήτες να λένε άλλα αντί άλλων, να προφητεύουν κατά την καρδιά τους και να βλέπουν ψευδή οράσεις. Γιατί δεν παίζουμε με τα πράγματα του Θεού. Οι προφήτες θα πρέπει να είναι πνευματικά στεκούμενοι, να αγαπάνε την προσευχή, να επιθυμούν την παρουσία του Κυρίου, να πληρώνονται με πνεύμα Άγιο και τότε να προφητεύουν, όχι κατά την καρδία τους, γιατί αυτά θα τα σταματήσει ο Θεός. Είναι καιρός τώρα. Τέρμα αυτά τα οποία κατ' υπόθεση κάποιος μπορεί να χρησιμοποιεί ακόμα και το όνομα του Θεού. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, αλλά δεν μιλάει ο Θεός. Ποιος μιλάει? Τον εαυτό σου κάνεις Θεό. Αυτά πρέπει να σταματήσουν, γιατί πολλές φορές αλλοιώνουν την έννοια των χαρισμάτων και δεν είναι καιρός να παίζουμε τώρα, αδερφοί. Ο Θεός θέλει μια σοβαρότητα αυτόν τον τελευταίο καιρό. Και τα λέω αυτά γιατί έχουν συμβεί, δεν τα γεννά από τη φαντασία μου. ήταν ο αδερφός μου άρρωστος μέσα στο νοσοκομείο, έρχεται κάποιος άγνωστός μου, ευτυχώς. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, αυτή η ασθένεια δεν είναι προς θάνατον, αλλά για τη δόξα του Θεού. Χαρήκαν οι γονείς μου. Μετά από λίγο καιρό ο αδερφός μου έφυγε. Και παρεξηγήθηκαν οι γονείς μου. Γιατί λέει ο Θεός μας είπε έτσι και μετά έφυγε. Λέω, είναι προφανές γιατί. Γιατί αυτός που το είπε από την καρδιά του. Όμως αυτό δεν πρέπει να συμβαίνει, αδερφοί. Οι προφήτες καλούνται να είναι πλήρης πνεύματος Αγίου. Και όταν λένε κάτι, να έχουν τη βεβαιότητα ότι ο Θεός μιλάει. Αυτό είναι το σωστό. Δεν ανέχεται ο Θεός τέτοιες καταστάσεις. Χρειάζεται μια προετοιμασία. Και φτάνουμε πολλές φορές να μακραίνουμε, παραλαμβάνω, την ημέρα του Κυρίου. Μακρύνει ο Κύριος την ημέρα. Γιατί μακρύνει? Δεν μακρύνει ο Κύριος την ημέρα, αδερφοί. Και ούτε μπορούμε εμείς να την εμακραίνουμε λόγω των δικών μας συμφερόντων ή ακόμα και λόγω των δικών μας συναισθημάτων. Ξέρετε, οι πιο πολλοί θα βρούμε το εξής πρόσχημα. Και εγώ και εσείς. Έχουμε συγγενείς που δεν έχουν σωθεί. Αμήν. Και εγώ έχω συγγενείς που δεν έχουν σωθεί. Αλλά ο Κύριος δεν θα κάνει την αρπαγή βάση των δικών μας συγγενών. Να το ξέρουμε. Και ίσως λέγω, ο λόγος που δεν έχουν σωθεί να είναι και η δική μου κακή μαρτυρία. Εάν θέλω να σωθούν οι συγγενείς μου, θα πρέπει να καταβάλω κάθε προσπάθεια εγώ προσωπικά να προβάλλω τον Χριστό στη ζωή μου, ώστε να ελκυθούν από ένα άτομο ειλικρινές, πιστό, γεμάτο με χαρά, χωρίς απογοήτευση, με ελπίδα Πνεύματος Αγίου που πρεσβεύει τον Χριστό. Έτσι θα τους ελκύσω τους συγγενείς μου στην πίστη. Αν εγώ είμαι άδικος απέναντι στο συγγενή μου, εάν τον κουτσομπολεύω, εάν κοιτάζω πώς θα γίνει με εκείνο το χωραφάκι και τι θα γίνει, δεν πείθεται ο άλλος ότι είμαι χριστιανός. Δεν πείθεται, δεν σώζεται. Εάν η γυναίκα τη μιλάει στον άντρα, αν ο άντρας δεν προσέχει τη γυναίκα του, δεν πείθεται το περιβάλλον μας ότι είμαστε χριστιανοί. Χρειάζεται προσοχή το περπάτημά μας. Και παραλαμβάνω, η αρπαγή δεν θα έχει κριτήριο το αν θα σωθούν οι συγγενοί μας ή όχι. Γιατί έτσι ο Θεός θα έπρεπε να περιμένει και το αλουνού τη συγγένεια και το αλουνού και στο Περού και στη Μολδαβία και στην Αυστραλία και δεν θα γινόταν ποτέ η αρπαγή. Η αρπαγή θα γίνει εξέφνης, σαν παγίδα, όπως πέφτει ο βρόχος επάνω στα πουλιά, χωρίς να το περιμένουμε, καθήν ώρα δεν στοχαζόμαστε. Και τι καλούμαστε? Να είμαστε έτοιμοι, αδερφοί. Θα μου πεις, δεν θα είμαι ποτέ έτοιμος. Θα καταβάλω προσπάθειες όμως. Είπαμε και την προηγούμενη ώρα ότι καταβάλουμε συνεχώς προσπάθειες, δεν είμαστε αμελείς. Δεν αράζουμε, αν μου επιτρέπετε η έκφραση. Πολεμάμε. Καθημερινά κάνουμε λάθη. Γιατί όποιος δουλεύει κάνει και λάθη. Όποιος δεν δουλεύει δεν κάνει ίσως λάθη. Αλλά κάνει το βασικότερο λάθος. Την οκνηρία. Η οποία και αυτή είναι καταδικαστέα από τον Θεό. Εάν σου δώσει ο Κύριος τάλαντα και τα εργαστείς, μπορεί να μην βγάλεις 5, επειδή έκανες λάθη και θα βγάλεις μόνο 2. Αλλά θα βγάλεις 2 και αν δεν μπορείς να βγάλεις ούτε 2, θα βάλεις το ένα σου τάλαντο στην τράπεζα και θα βγάλει τόκο. Αλλά ο κνηρός θα το αφαιρεθεί. Το λέω αυτό γιατί πολλές φορές ακούω κατηγορίες για ανθρώπους οι οποίοι είναι εργάτες. Δεν τον είδες έτσι. Και αυτός και αυτό και κηρύττει και έκανε αυτό. Ναι, αδερφέ μου, αλλά εκείνος δουλεύει και δουλεύοντας κάνει λάθη. Εσύ που σε τεμπέλεις, τι κάνεις, κουτσομπολεύεις? Εσύ που δεν κάνεις το παραμικρό για τον Κύριο, τι κάνεις? Απλά κακολογείς τους άλλους? Κάνε κάτι. Και στο κάτω-κάτω, γίνε εσύ αυτό το οποίο πρέπει να δούμε κι εμείς για να σου μοιάσουμε. Να σε μιμηθούμε. Αν έχεις κάτι καλύτερο στη ζωή σου, δείξε μας τι πρέπει να κάνουμε. Αλλά πάψε να ειρωνεύεσαι, να κουτσομπολεύεις, να καταλαλείς. Πάψε, δεν θα πας έτσι στη Βασιλεία των Ουρανών. Κανένας που το κάνει δεν θα πάει. Χρειάζεται ταπείνωση, αδερφοί, και διαρκή προσπάθεια. Ο καθένας θα σηκώσει το φορτίο του, θα κάνουμε ό,τι ο Θεός μας λέει, ό,τι μας έχει τάξει να κάνουμε, με λάθη, με λάθη. Ο Κύριος θα τα διορθώσει. Δεν τα κάνουμε επί τούτου. Περπατάμε σε δρόμους που δεν περπατήσαμε χτες και προχτές. Δεν μπορώ να πω ότι είμαστε σε όλα εντάξει. Κάνουμε λάθη βεβαίως. Αλλά έχουμε Κύριο. Κάτω από τον οποίο στεκόμαστε. Μπροστά του πέφτουμε, μπροστά του στεκόμαστε. Εκείνος μας διορθώνει. Και μας καθοδηγεί. Όλους μας. Και λέει ο Κύριος τώρα, εάν έρθει την πρώτη φυλακή, αν έρθει τη δεύτερη φυλακή, μακάριος είναι ο δούλος ο οποίος κάνει αυτό το οποίο ο Κύριος του έχει πει. Να δίνει την ενομισμένη τροφή, όχι να χτυπάει τα πρόβατα. Ο σκοπός μας δεν είναι να αρχίσουμε να καταμαρτυρούμε γιατί εσύ έτσι, γιατί εσύ αλλιώς, γιατί ο άλλος αλλιώς. Όχι, αδερφοί. Σκοπός μας είναι να αφυπνιστούμε όλοι μας. Γιατί ο χρόνος είναι εγγύς. Επαναλαμβάνω για να γυρίσω στην πρώτη έτσι, ερώτηση. Εάν μας ζήταγε πόσο χρόνο χρειάζεται, ο καθένας μπορεί να μακρύνει την ημέρα κατά το δοκούν, κατά τη σκέψη του. Χρειάζομαι λίγους μήνες, λίγα χρόνια. Χρειαζόμαστε ακόμα αυτό. Μπορεί να το κάνουμε. Αλλά επαναλαμβάνω ότι ο Κύριος δεν θα σκεφτεί έτσι. Πολλές φορές βάζουμε πρόσχημα τη σωτηρία των συγγενών μας, μα δεν έχουν σωθεί. Η αλήθεια όμως, αδερφοί, ξέρετε ποια είναι? Ότι εγώ δεν είμαι εντάξει απέναντι από τον Θεό. Βάζω τους συγγενείς μου μπροστά, περιμένω να σωθούν τα παιδιά μου. Λάθος. Εμείς δεν είμαστε εντάξει μπροστά στον Θεό. Γιατί αν ήμασταν εντάξει μπροστά στον Θεό, τότε το πνεύμα της νύμφης θα έλεγε ελθέ. Ανεξάρτητα αν έχουν σωθεί οι συγγενείς μας ή όχι. Ο άνθρωπος που είναι ζέων στο πνεύμα φωνάζει ελθέ. Μα οι άλλοι, ο Θεός είναι δίκαιος. Δεν θα αφήσει ψυχές να πολεστούν. Ο καθένας την ψυχή του την έχει χώρια, αδερφοί. Όσο και αν ακούγεται σκληρό αυτό το οποίο λέμε τώρα, ο καθένας την ψυχή του την έχει χώρια. Και το μέλημά μας είναι να σώσουμε την ψυχή μας. Και αν μπορέσω να σώσω και κάποιον άλλον, θα τον σώσω. Με τη συμπεριφορά μου, με την προσπάθειά μου, με τις προσευχές μου, με τη συμπαράστασή μου, ναι. Αλλά δεν θα αμελήσω τη δική μου ψυχή και τη δική μου σωτηρία στην προσπάθεια να σώσω τους άλλους. Είναι κρίμα, Είναι κρίμα. Και λέει, αδελφοί, ότι μακάριος είναι εκείνος ο δούλος, τον οποίον όταν θα έρθει ο Κύριος του, θα τον ευρύ να πράττει ούτως. Αληθώς σας λέγω, θα τον καταστήσει επί πάντων των υπαρχόντων αυτού. Συγκληρονόμοι του Χριστού είμαστε. Αν δεν το έχουμε εννοήσει, να προσπαθήσουμε όσο μπορούμε. Μαζί με τον Χριστό μας έδωσε τα πάντα. Θα συμβασιλέψουμε μετά αυτού. Όλο το σύμπαν, αδελφέ μου και αδελφοί μου, σου ανήκει. Θα έρθει μια μέρα όπου θα είναι όλα δικά σου. Θα καθίσεις στο θρόνο μαζί με τον Χριστό. Θα είσαι μαζί με τον Βασιλέα. Εάν δεν είπε ο δούλος εκείνος ότι βραδύνει να έρθει ο Κύριος μου. Βραδύνει, μακρύνει την ημέρα, Και αρχίσει να δέρνει τους δούλους και τις δούλες, να τρώγει, να πίνει, να μεθεί. Θα έρθει ο Κύριος και θα τον αποχωρήσει. Θα του πάρει τη μερίδα του. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εκείνος όμως, λέει, που γνώρισε πολύ, θα δαρθεί και πολύ. Εκείνος που γνώρισε λίγο, θα δαρθεί πιο λίγο. Ξέρετε, το σκέφτομαι πολλές φορές, αδερφοί, και λέω, τι θα γίνει, Κώστα, αν χάσεις την αρπαγή. Ή το χειρότερο ακόμα, εάν πας στην κόλαση. Ξέρετε πόσο μεγάλος βασανισμός θα είναι στην ψυχή αυτός. Γιατί ήξερα. Είχα λάβει Πνεύμα Άγιο. Ο Θεός μου έδωσε κάποια χαρίσματα. Κύριος ξέρει. Πώς κατάληξα στην κόλαξη. Θα δέρνομαι σε αιώνες αιώνων πιο πολύ από άλλους οι οποίοι δεν γνώριζαν τον Χριστό καθόλου. Μπορεί να κατέληξαν και εκείνοι στην κόλαση λόγω των πεπραγμένων τους, επειδή ήταν φωνιάζει, αλλά δεν είχε ακούσει για τον Χριστό. Εγώ που ήμουν εργάτης, εγώ που είχα τάλαντα, εγώ που είχα πληρωθεί με Πνεύμα Άγιο, δεν θα είναι μεγάλος ο πόνος, αδερφοί, να φτάσω μέχρι τη θύρα της βασιλείας και να μην μπω μέσα? Δεν θα είναι κρίμα μεγάλο? Γι' αυτό χρειάζεται προσοχή, αδερφοί. Τι λέει? Μεταφόβου εργάζεστε τη σωτηρία των ψυχών σας. Με φόβο, δεν έχουμε εξασφαλίσει τίποτα. Πάμε με φόβο, με προσοχή δηλαδή, αυτό σημαίνει με φόβο. Έχουμε την ελπίδα μας στον Χριστό και επικαλούμαστε το έλεος και τη χάρη του κάθε στιγμή, όχι καθημερινά, κάθε στιγμή. Δεν δει ο ήλιος τον παροργισμό μας. Προσέχουμε, προσέχουμε και καταβάλουμε κάθε προσπάθεια. Ήρθα, λέει, να βάλω φωτιά και τι ήδη, αν ήδη έχει αναυτεί αυτή η φωτιά, τι φταίει ο Χριστός? Γιατί οι πάντες δεν θα δεχτούν τον λόγο. Σε μία οικογένεια θα είναι τρεις εναντίον των δύο και δύο εναντίον των τριών, και περιγράφει την κατάσταση. Πολλοί άνθρωποι μπερδεύονται. Μπερδεύονται, αλλά εμείς, αδερφοί, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και να λέμε την αλή, γιατί αναφέρθηκα στις οικογένειες προηγουμένως. Το ωραίο θα ήταν να σωθούν όλες οι οικογένειές μας. Αλλά να ξέρετε ότι το εδάφιο που λέει «Πίστεψον στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς εσύ και ο οίκος σου» είναι μια προφητεία για ένα συγκεκριμένο άνθρωπο. Δεν είναι για όλους. Θα μου πεις πώς το λες αυτό, αδερφέ. Το είδα, αδερφέ. Είδα ανθρώπους εργάτες, καταξιωμένους, δεν θα πω ονόματα, καταξιωμένους εργάτες, προτεργάτες, που στήριξαν το έργο της Πεντηκοστής και η οικογένειά τους δεν σώθηκε. Ούτε τα αδέρφια τους, ούτε οι αδερφές τους, ούτε τίποτα. Τι είναι ψευδής ο λόγος? Όχι, δεν είναι ψευδής ο λόγος. Ο λόγος είναι αληθινός και λέει ότι θα είναι πέντε σε ένα σπίτι, οι τρεις εναντίον των δύο και οι δύο κατά των τριών. Είναι πάρα πολύ ωραίο και ονειρικό και το θέλουμε να σωθούν όλοι οι συγγένειά μας και οι φίλοι μας και οι συνεργάτες μας. Το θέλουμε, το θέλει και ο Θεός. Σκεφτείτε ότι ο Θεός θέλει δυνατόν πάντες να σωθώσει, αλλά πάντες δεν θα σωθώσει. Υπάρχουν άνθρωποι που θα πάνε στην καταδίκη. Αυτό δεν σημαίνει ότι το προδιαγράφω, αλλά να μην έχουμε και αυταπάτες. Σώθηκα εγώ, θα σωθούν όλοι. Δεν είναι έτσι, δεν λέει έτσι ο λόγος του Θεού. Λέει να προσπαθήσεις, να ταπεινωθείς, να γίνεις ένας δούλος πάντων, να καταβάλεις κάθε προσπάθεια όπως η Ραάβ, να τους πείσεις, να βρεις χάρη από το Θεό, να τους βάλεις μέσα στο σπίτι σου, μέσα στο σπίτι του Χριστού, στο σπίτι με το κόκκινο σκηνή, με το αίμα του Χριστού. Κάλεσέ τους εδώ στην εκκλησία. Αφύπνισέ τους, πες τους τα πάντα τελειώνουν. Ελάτε να ακούσετε το Λόγο του Θεού, να ζητήσετε το αίμα του Χριστού, να αναγεννηθείτε, να λάβετε πνεύμα Άγια, να βαφτιστείτε στο νερό, να σώσετε τις ψυχές σας. Φώναξε! Αλλά όχι απλά να περιμένεις βλέποντας τηλεόραση. Δεν θα σωθούν έτσι ποτέ. Και καταλήγει, αδερφή, και τι λέει? Ήρθα να βάλω διαχωρισμό. Και λέει και στους όχλους, υποκριτές. Όταν βλέπετε, λέει, τα σύννεφα από τη Δύση, όπως τώρα στις μέρες μας, ευχαριστούμε τον Θεό πάρα πολύ για τη βροχή που έριξε. Τη χρειαζόμασταν. Από τη Δύση ήρθε, πέρα από την Αγία Σώ που λέμε, ήρθαν τα νερά και πολύ ωραία βροχή, ποτιστικά. Ωραία, ευχαριστούμε τον Κύριο με όλη μας την καρδιά. Το χρειαζόμασταν. Όταν βλέπετε, λέει, τα σύννεφα από τη Δύση, ξέρετε ότι έρχεται βροχή. Και όταν βλέπετε τον Νότο να πνέει, λέτε, λίβας, θα γίνει ζέστη. Τα σημεία, λέει, αυτά τα ξεχωρίζετε. Την ημέρα του Θεού δεν την ξεχωρίζετε. Και επαναλαμβάνω, αδελφοί, αν αναλύσουμε τώρα το τι συμβαίνει στον πλανήτη αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω ποιο σημείο δεν έχει εκπληρωθεί. Η αμαρτία έχει φτάσει στο πλήρες. Είναι περιττό να περιγράφω το που έχει καταντήσει ο κόσμος. Να βιάζουν 8χρονα. Τα ακούω και σηκώνει τη τρίχα, μα να τριχιάζω. Λέω, Θεέ μου, πώς θα σταθεί μπροστά σου? Και υπάρχουν και χειρότερα, υπάρχουν και χειρότερα, δυστυχώς. Τα διαβάζουμε εκεί πέρα στις ειδήσεις και λέμε, τι γίνεται, πού φτάσαμε, σε τι κοινωνία ζούμε? Το τι γίνεται στον κόσμο, οι πολέμοι, οι σεισμοί, οι πλημμύρες, όλα, όλα, τα πάντα μαρτυρούν ότι ο Κύριος έρχεται. Αναπολόγητοι θα είμαστε, αδερφοί, αν χάσουμε την αρπαγή, γιατί εμείς γνωρίζουμε. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν γνωρίζουν και δεν έχουν ακούσει καν ίσως. Αλλά εμείς το γνωρίζουμε και σήμερα για μία ακόμη φορά το Πνεύμα το Άγιο προσπαθεί να μας αφυπνίσει. Να προετοιμαστούμε όσο υπάρχει ακόμα καιρός. Θα μου πεις, ίσως και έχουμε πολλά. Ξεκινάμε από τώρα. Τώρα που θα γονατίσουμε, αδερφοί, πριν την κοινωνία, θα γονατίσουμε να ανοίξουμε τις καρδιές μας στον Θεό και να ζητήσουμε συγχώρεση εκ βάθους. Εκ βάθους. Και να ζητήσουμε βοήθεια από τον Κύριο. Εγώ αυτό κάνω. Λέω, Θεέ μου, δεν μπορώ μόνος μου να αποβάλω κάποιες καταστάσεις από τη ζωή μου. Χρειάζομαι βοήθεια Πνεύματος Αγίου. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ και θα συνεχίσω να το κάνω μέχρι να έρθει ο Κύριος. Να ζητήσουμε βοήθεια από τον Θεό. Είναι κοντά ο Κύριος, αδελφοί. Είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύουμε. Γι' αυτό και θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια τώρα, στο τέλος, να αξιωθούμε της αρπαγής. Ο Κύριος θα μας πάρει. Ναι, θα μας πάρει. Το θέλω και το επιθυμώ για όλους μας. Αλλά επαναλαμβάνω, και εμείς θα πρέπει να βάλουμε το μερίδιό μας. Να ασκήσουμε πίστη, να αυξήσουμε την ελπίδα μας. Ο Κύριος θα μας αυξήσει. Να στηριχθούμε πάνω στο Λόγο του Θεού και να προσμένουμε τον Κύριο, ο οποίος έρχεται. Έρχεται. Εάν δεν γίνει έτσι, τότε εκκρεμεί η απώλεια. Πράγμα το οποίο δεν πρέπει να αγγίζει εμάς. Έτσι δεν είναι? Γιατί είμαστε σωσμένοι, αδελφοί. Μας ελέησε ο Θεός, μας βρήκε μέσα στην έρημο. ματωμένους, κατατρεγμένους, με σπασμένα κόκαλα θα έλεγα με βρήκε μένανε, μέσα σε ένα κόσμο φθοράς, παθών. Και τότε που με βρήκε, τον αγάπησα, με αγάπησε, μου έδειξε το έλεος του, την αγάπη του. Ήταν η αγάπη της νυμφεύσεως, έτσι περιγράφει ο Λόγος του Θεού. Με έπλυνε με το κρασί, μου έβαλε λάδι επάνω στις πληγές μου, με έκανε νύμφη, άρχισε να με ντύνει. Στη ζωή μου προσθέθηκαν μεγαλεία, αδερφοί, στις ζωές όλων μας, έτσι. Μας κατέστησε σε οίκο, μας έδωσε οικογένειες, μας έδωσε έστω και αυτά τα λίγα υπάρχοντα που έχουμε. Μας έκανε νοικοκυρέους με τις δουλειές μας, με το ένα, με το άλλο. Πού να τα φανταζόμασταν αυτά μέσα στον κόσμο της κολάσεως που ζούσαμε στα πεζοδρόμια. Και τώρα τι να κάνω τώρα εγώ, να αρχίσω να απεκδίωμαι τα χαρίσματα του Θεού, τα κοσμήματα που με έντυσε έτοιμο να συναντήσω τον Κύριο, όπως η Εστήρ ετοιμαζότανε 6 μήνες να δει τον βασιλιά. Ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση, όταν πήγε ο ευνούχος να της δώσει διάφορα φτιασίδια, γράφει ο Λόγος του Θεού, εκείνη κράτησε μόνο τα πρώτα, τα απαραίτητα, δεν πήρε τίποτα άλλο. Μόνο το Λόγο του Θεού χρειαζόμαστε, αδερφοί. Το Ευαγγέλιο, αυτό το οποίο διαβάζουμε καθημερινά και το έχουμε προοφθαλμών σαν προμετωπίδια. Το βάζουμε μπροστά μας και λέμε αυτό είναι. Δεν χρειαζόμαστε τίποτα άλλο στο λίδι, φτιασίδια ή οτιδήποτε, διάφορες διδασκαλίες και δεν ξέρω εγώ τι. Και θα πάμε μπροστά στο Βασιλιά και ο Βασιλιάς θα εκλέξει εμάς. Εμείς είμαστε οι νύμφοι. Ανήκουμε στην νύμφη, αδελφοί. Δεν μπορούμε να απεκδηθούμε αυτό το ωραίο νυμφικό που ο Χριστός έφτιαξε και μας το έδωσε. Είμαστε ο εκλεκτός λαός του. Ας φροντίσουμε μην τυχόν και κοιτάξουμε πίσω, σαν τη γυναίκα του Λότ. Μην τυχόν και πλανηθούμε από τον κόσμο. Ήθε το Πνεύμα το Άγιο να μας αφυπνήσει όλους. Αμήν.